zdravím na rádiu Wave Pavla Úla. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Já bych se především chtěla vrátit k případu pražské kliniky. Přednedávnem klinika vyhrála soudní spor s ÚZSVM, s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Odvolala se proti předběžnému opatření, které kolektivu nařizovalo zdržet se užívání nemovitosti. To znamená, že všechny ty kurzy a workshopy, které se tam odehrávaly, se přesunuly do ulic a na jiná místa. Na klinice se nemohlo zdržovat naraz více lidí. Teď mohou ty kurzy zase probíhat dál. Pojďme pro ty, kteří už se v té historii sporů mezi ÚZSVM a klinikou trochu ztrácejí, připomenout a vysvětlit, o co přesně šlo, proč klinika nemohla poskytovat místo kurzům a přednáškám a proč je to teď znovu možné.
Tak, jak jste použila to slovo, že klinika vyhrála soudní spor, tak to je poměrně silný výraz, takhle bych to nenazýval. Nazval bych to spíše dílčím úspěchem. A jeho podstatou je to, že potom, co skončila původní smlouva mezi úřadem a klinikou, tak úřad vyzval kliniku k tomu, aby ten objekt opustila. A klinika se domnívá, že to skončení té smlouvy a neprodloužení není zcela v souladu s právem, že ty důvody by neměly podle práva obstát. A Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových předložil tu věc soudu a podal žalobu na vystěhování. O té žalobě nebylo věcně rozhodnuto a platné právo umožňuje to, aby se ten, kdo podal nějaký návrh u soudu, domáhal předběžné úpravy poměrů. Úřad to udělal a jeho první návrh byl obvodním soudem pro Prahu 3 zamítnut, že tam není důvodná předběžná úprava poměrů a úřad si podal odvolání, kterému nadřízený soud, Městský soud v Praze, částečně vyhověl a částečně potvrdil to usnesení soudu prvého stupně a řekl, že v rozsahu užívání by mohlo být vydání toho předběžného opatření důvodné. Ten podřízený soud na základě příkazu nadřízeného soudu tedy vydal předběžné opatření, proti kterému si klinika podala odvolání a doložila, že ty podklady, které úřad použil pro argumentaci před tím soudem, to znamená, že je to užívání v rozporu s kolizačním stavem, že jsou do značné míry předložené manipulativním způsobem a že stavební úřad sám nějakou dobu předtím tvrdil úplně něco jiného, co se týče toho kolizačního stavu. A klinika také dokládala, že žádné kolizační rozhodnutí, ze kterého by bylo možné vycházet, neexistuje. A Městský soud v Praze, byť původně byl názoru jiného, tak naznal, že to, co předložil navrhovatel ve světle jiných podkladů, obstát nemůže a to rozhodnutí změnil tak, že se ten návrh zamítá. Výsledkem tohoto rozhodnutí je tedy to, že dokud nebude o věci rozhodnuto ve věci samé, tak není žádná předběžná úprava poměru, která by bránila klinikářům užívat tu nemovitost.
Pojďme ještě k jedné věci. Není to tak dlouho, co se na klinice několikrát za sebou objevila policie poté, co byla anonymně nahlášená bomba, údajně uložená někde v budově. Policejní zásahy byly velice různé. Ten druhý byl asi nejagresivnější. Lidé se tam poutali k sudům s betonem, aby je policie nevyváděla. Ona se je snažila odpoutat frézami. Celé to bylo dost vypjaté. Proč se policie podle vás chovala pokaždé jinak a jak se vlastně měla chovat? Ono není asi úplně standardní, aby zabraňovala lidem se vrátit do budovy i poté, co jí vlastně celou prohlédla.
Tak já se domnívám, že policie, když prohlíží nějakou budovu, kde je podezření, že je tam bomba, tak by neměla příliš dumat nad tím, jaké jsou civilně právní vztahy k té budově a měla by umožnit tomu, kdo tam byl předtím, aby se tam vrátil, protože policie není orgán určený k řešení civilních sporů. V tomto případě ta situace té bomby byla podle mého názoru poněkud zneužita tím Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který v době, kdy ještě platilo to první předběžné opatření, tak se dostavil na místo a ukázal toto rozhodnutí policii a tvrdil, že je to důvod, proč by ta nemovitost měla být předána jim. Policie, která neznala ta rozhodnutí, která předcházela tomuto usnesení, ve které bylo zjevně postavil najisto, že požadavek na vyklizení byl v tom prvním kole toho předběžného rozhodování zamítnut pravomocně. a že se to týkalo jenom užívání ty nemovitosti, respektive provozu toho centra, tak ta policie se v podstatě nechala zmanipulovat úřadem pro zastupování státu věcech majetkových a předala tu nemovitost jim. Tento postup zopakovala, ale poté se nad tou věcí patrně zamyslela, zjistila si nějaké okolnosti a rozhodla se, že v dalších kolech bude tuto nemovitost předávat současnému uživateli, faktickému, a tento postup nakonec vedl k tomu, že ty bomby ustaly.
Takže to policejní chování vůči squatterům vlastně často nabývá takových jako nečekaných podob, které nemusí úplně jako korespondovat s tou právně nastavenou situací.
Tak byla to situace, kterou policie si předem nemohla nějakým způsobem připravit. Řešila to zkratkovitě, ta první rozhodnutí nebyla šťastná, nicméně já dokážu ocenit, že ta policie se ex post dokázala nad tím zamyslet a v dalších kolech dokázala ten svůj postup nějakým způsobem změnit, což vedlo mimo jiný k tomu, že se ta situace neeskalovala.
Jak si vlastně klinika stojí dneska? Bývalý náměstek primátorky Matěj Stropnický si při odchodu na městu vymínil, že kliniku město koupí, budovu kliniky město koupí. Nicméně klinika má celou řadu odpůrců. Můžeme načrtnout nějaké pravděpodobné scénáře do budoucna?
Tak to se dostáváme do oblasti politického rozhodování města Prahy, který já nedokážu předvídat. A taky by tam musela být vůle ze strany Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ten objekt buď to prodat, anebo ho převést bezúplatně za účelem dosažení nějakého veřejného zájmu. S ohledem na to, že na straně úřadu je poměrně silná averze vůči tomu projektu, tak si dokážu představit, že ať už ten nebo onen způsob toho převodu bude nějakým způsobem bojkotovat nebo komplikovat, nebo tam možná převládne racionální touha se tohoto problému zbavit a nebude to žádným způsobem komplikovat. Já to nedokážu předvídat a doufám, že jak město Praha, tak stát naleznou nějaké řešení, které bude klinice ku prospěchu.
Vy jste v rozhovoru pro Advalarm v souvislosti s odpůrci kliniky zmiňoval, že nejde jenom o mediální, ale také o právní a širší společenskou diskuzi a zmiňoval jste, že například starostka Prahy 3 paní Hujová, která se opakovaně snaží vystupovat proti setrvání kolektivu v budově kliniky, není jejím hlavním tahounem. Kdo to podle vás je? Komu všemu záleží na tom, aby na Žižkově autonomní sociální centrum nebylo?
Tak ta koalice odpůrců je taková nesourodá. Kromě zmíněné starostky městské části je to i ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. A pak to jsou různí vybraní komunální politici. Například paní Černochová z Prahy 2 se negativně vyjadřovala ke klinice. Zpravidla jsou to představitelé pravicových stran, ať už TOP 09 nebo ODS. A zaznamenal jsem třeba i negativní vyjádření ze strany pana mluvčího prezidenta republiky Ovčáčka, který se taky vyjádřil negativně ke klinice. Takže je to prostě nesourodá koalice odpůrců kliniky, kteří mají společného jmenovatele ve svém nepříteli. Myslím si, že takovým tím hlavním jádrem toho negativního vztahu je určitá svobodomyslnost tohoto prostředí, která některým lidem, pro některé lidi je prostě nepřijatelná. Součástí té svobodomyslnosti je samozřejmě odpor k tomu se nechat svázat nějakými už nastavenými pravidly a dělat ty věci, které považují za správné, jiným způsobem. A nemyslím si, že by ta koalice měla nějakého hlavního tahouna.
Opět je to velmi nevypočitatelné.
Samozřejmě, takhle v případě kliniky, ať už se na to koukáme z jakéhokoliv úhlu pohledu, tak všechny prvky, které vstupují do ať už mediálního zájmu, právních procesů, jsou předem v podstatě obtížně předvídatelné, protože to je precedenční záležitost, která pravidla vytváří a nelze říct, že v daném prostoru nějaká pravidla zatím existují.
Všechno je to nové vlastně.
Všechno je to nové, ano.
Jak by existence kliniky v Praze prospěla městu? V čem je ta její společenská prospěšnost? Proč by ji měl chtít i někdo, kdo se na takové místo třeba nikdy nepřijde podívat?
Tak samozřejmě, že existují lidi, kteří by se na dané místo nikdy nepřišli podívat, ale těmto lidem klinika nějak neškodí. Naopak, ta klinika vykonává spoustu aktivit, která jsou buď to pro někoho přínosné, ať už jsou to vzdělávací nebo kulturní nebo společenské aktivity. Pak to jsou i třeba humanitární aktivity, pomoci lidem v nějakém horším postavení, ať už jsou to třeba sociálně vyloučení nebo uprchlíci. A ten hlavní smysl nebo ten přínos já spatřuji v tom, že my jsme zde v podstatě od roku 89 svědky něčeho, co bych nazval etatizace neziskového sektoru. My tu máme poměrně rozvinutou síť neziskových organizací, která ale už vlastně funguje jako veřejnými subjekty, řízená obslužná síť samosprávy nebo státu, která v podstatě plní některé úkoly státní politiky, protože skrz systém grantů a dotací v podstatě stát řídí neziskový sektor. Ty podmínky financování jsou takové, že ten neziskový sektor je v podstatě závislý na veřejných rozpočtech. A teďka se tady objevil někdo, kdo si řekl, podívejte, já to chci dělat jinak. Chci zde vytvořit autentický prvek občanské společnosti, který opravdu bude dělat věci na základě dobrovolnosti. Nebudeme brát peníze z veřejných rozpočtů, protože jsme to my, kdo se na té činnosti podílí a budeme si ji dělat způsobem, jakým uznáme my sami za vhodný. To je v podstatě alternativa k tomu etatizovanému neziskovému sektoru, který samozřejmě taky má své místo na slunci. Já nejsem proti němu žádným způsobem. Ten by měl taky existovat, ale myslím si, že pokud zde bude existovat i tento autentický model fungování nějakých občanských aktivit, tak je to jenom ku prospěchu věci.
Ono poslední dobou se ozývá spousta kritiků kliniky, například třeba na Facebooku, Rádia Wave, kteří nejsou těmi principiálními odpůrci, ale mají pocit, že se klinika nechová jakoby konzistentně, když v určitých situacích postupovala protizákonně, naproti tomu v některých dílčích sporech poukazuje na zákony, poukazuje na ně řečeno v uvozovkách, když se jí to hodí. Jak byste tenhle ten postup vysvětlil?
Tak klinikáři v některých situacích se rozhodli riskovat třeba svou osobní svobodu nebo život a zdraví, pokud chtěli dosáhnout nějakých cílů, které považovali za správný. Činili tak například v situaci, kdy ta klinika byla vyklízená, nebo kdy se rozhodli po skončení smlouvy tam zůstat. Se nedomnívám, že by tam byl cíl nějakým způsobem porušovat zákony, ale v těchto situacích jsou lidi někdy prostě musí riskovat něco, aby něčeho dosáhli. Já tuto volbu klinikářů respektuju. Samotná skutečnost, která je některými lidmi interpretována jako protiprávní, samozřejmě může být hodnocena jinak. To, jestli tam zůstávají nelegálně nebo ne, nakonec rozhodne soud a ten bude rozhodovat, jestli to, jakým způsobem Úřad pro zastupování státu věcech majetkových neprodloužil tu smlouvu, která to prodloužení předvídala, jestli bylo po právu, jestli ty důvody obstojí nebo neobstojí. To znamená, že to, co někteří hodnotí jako jednoznačně protiprávní, já tak jednoznačně nehodnotím a zatím nikdo nebyl v souvislosti s klinikou odsouzen k ničemu a předběžná úprava poměru dopadla tak, že zatím tam ta klinika být může.
Ono, klinice se povedlo leco změnit tím, že se vlastně od začátku chovala jinak, než je u skvoterských kolektivů běžné. Podařilo se jí změnit takovou tu dříve běžnou praxi, kdy obsazení budovy většinou následovalo promptní vystěhování policií. Klinika ale funguje asi rok a půl, ale co se jí v domě podařilo vybudovat a ta její situace se řeší jako civilně správní spor. Co to může do budoucna znamenat pro české skvoterství? Jak velká to může být změna, když toho jiného přístupu k sobě samé klinika dosáhla velmi vstřícným postojem vůči různým stranám, který do té doby skvoteři neuplatňovali a mnoho z nich pravděpodobně nikdy uplatňovat nebude. Vlastně trošku uhnula z té cesty toho, co dost lidí považuje za skutečné skvoterské principy.
Tak ta strategie samozřejmě byla trošku jiná než v těch předchozích případech. Já nejsem soudcem kliniky a respektuji ten způsob, který si ona zvolila a jako jejich právní zástupce vycházím z toho, co se klient rozhodl činit.
Spíš jde o to, jaký vlastně ten účinek by to mohlo jakoby do budoucna mít.
Do budoucna doufám, klinika se může ukázat jako model, který se uchytí, nebo model, který ta justice nakonec odmítne, to je zatím nepředvídatelný, ale doufám, že v budoucnu ty spory věcné, jestli to obsazení ty nemovitosti bylo legitimní nebo ne, nebo jestli setrvání v nemovitosti je po právu nebo není, budou řešit soudy a ne policisté, protože s tím obuškem se polemizovat nedá. kdežto když se ta věc předloží soudu, tak se dá vést normální právní polemika. V demokratické společnosti je obvyklé, že policista řeší věci, které jsou skutečně aktuální. To znamená, když mám na ulici dopravní nehodu nebo rvačku, tak samozřejmě je přirozený, že policista zasáhne, ale věci, které lze řešit jiným způsobem, tak se řeší civilizovaně v dialogu před orgánem, který je povolán k řešení sporu, a tím jsou u nás soudy.
Asi před rokem došlo k vyklezení skvotu Cibulka. Tehdy na místo přijelo bezprecedentní množství policistů. Teď se ten případ vlastně znovu projednává. Jaký je váš pohled na tenhle případ?
Tak Cibulka, co se týče toho původního nastavení, tak byl případ vlastně podobný. Existovala tam nějaká smlouva, která skončila. Vlastník se obrátil na policii a během 11 hodin policie ten objekt vyklidila. Ta Cibulka je vlastně příkladem toho původního etatistického a násilného řešení toho problému, který vlastně neumožnil to, co teďka provádí klinika, řešit tu věc v civilním řízení. Ten zásah jako takový byl napaden ve správním soudnictví správní žalobou, o které zatím rozhodl Městský soud v Praze, takže ji zamítl, a o věci nyní rozhoduje Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti, kterou jsme napadli to rozhodnutí Městského soudu v Praze. Já doufám, že ta kasační stížnost bude úspěšná, i když samozřejmě ten výsledek předvídat nedovedu. A mým cílem v dané situaci je to, aby ta správní justice v podstatě naznačila policii, že není povolána k tomu, aby řešila tento typ sporů, a to způsobem, který třeba zákon ani nezná, protože zákon o policii nezná vyklízení nemovitostí.
Vy jste v tom už jednou zmíněném rozhovoru jste mluvil taky o své analýze právních souvislostí squattingu, kterou jste dal policii k dispozici a měla ji umožnit pohlížet na squatting nově. Je to to, o čem jste teď právě mluvil, jádrem té analýzy?
V podstatě ano. Ta analýza byla výsledkem snahy vedení ministerstva vnitra asi před rokem a něco s některými zástupci skvoterských iniciativ, zejména teda z řad lidí, kteří byli blízko ke klinice, vést nějaký dialog o nastavení těch pravidel trošku jinak. Tam se teda ukázalo, že ta vůle byla hlavně ze strany nejvyššího vedení toho ministerstva, co se týče těch středních řídících kádrů ministerstva a policie, tak tam ta vůle taková už nebyla. Ta moje analýza byla přijata spíše z rozpaky. Já teďka nedokážu předvídat, jestli ten současný postup policie je tou analýzou nějakým způsobem ovlivněn, nebo jestli je to výsledek jejich vlastní úvahy. Nicméně jsem rád, že k tomu posunu došlo.
Máte na mysli postoj ministra Chovance?
Ano.
Protože vy jste s ním vlastně jednali v začátcích kliniky a říkal jste tehdy v rozhovorech, že on vlastně nebyl a priori naladěn proti skvoterství.
Tak ten jeho postup byl, řekněme, spíš nejednoznačný a otevřený s tím, že samozřejmě myšlenku skvoterství a priori jako neobhajuje, ale že je ochoten se bavit o tom, jakým způsobem ten stát na ty jevy bude reagovat.
Když se ještě vrátím k té Cibulce, tak tam tehdy byly takové bezprostřední reakce některých místních politiků. Byly vlastně tehdy docela vypjaté po tom velkém zásahu policie. Mluvilo se o možném vyvlastnění majitele usadlosti. Jak je to vlastně v Česku s možnostmi vyvlastnění? Došlo k němu vůbec někdy v nějakém podobném případě?
Není mi známo, že by v podobném případě docházelo k vyvlastnění. Poměrně často dochází v případě stavby veřejně prospěšných staveb, zejména liniových, které vedou přes pozemky soukromých vlastníků, tak tam ty vyvlastňovací procedury jsou celkem běžné, ale v případě památkově chráněného objektu mi není znám žádný případ. Ale to neznamená, že se to neděje. Prostě to, že to nevím, neznamená, že se tak nemuselo stát.
Konkrétně v případě té usedlosti Cibulka vlastně Národní památkový úřad majiteli vyměřil po několikáté velmi vysokou pokutu. Hraje to tam vůbec nějakou roli? Nebo?
Samo o sobě to může hrát roli spíše podpůrnou, nicméně ten vyvlastňovací proces se řídí trošku jinými pravidly. To je speciální zákon, já teďka se přiznám, že ho nemám načtený, ale musí tam být nějaký veřejný zájem. A to vyvlastnění je samozřejmě není bezplatné, je za úplatu. Rozhoduje o něm nějaký orgán veřejné moci a ten proces je přezkoumatelný soudem, přičemž ten přezkum má odkladný účinek.
Ještě se zeptám na jednu věc. Vy zastupujete Kateřinu Krejčovou, studentku a aktivistku, kterou nedávno osvobodil odvolací soud. Byla původně odsouzena za to, že se vrhla na policistu, který zaklekl a poutal jejího tehdejšího přítele, snažícího se skupinkou lidí blokovat pochod odpůrců migrace. Podle soudkyně nešlo o trestný čin, podle soudního zpravodaje nešlo o snahu zranit policistu, ale spíše o jeho obejmutí. Přesto teď jde případ dokonce k Nejvyššímu soudu. Dovolání v ne- neprospěch podal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Proč si myslíte, že se to stalo?
No, tak to se musíte zeptat Pavla Zemana, a ne mne. Já neznám ani obsah toho dovolání zatím, protože nám nebylo doručeno, takže já to těžko mohu jakkoliv hodnotit. Já neznám ani ty důvody, ani ty motivy. Já jako obhájce se samozřejmě stěží mohu zeptat Pavla Zemana, proč to podával. Já se pak budu moc vyjádřit k tomu, až se seznámím s obsahem toho dovolání. Nicméně považuji to za poměrně nešťastný krok nejvyššího státního zástupce, protože se domnívám, že v české společnosti je poměrně dost věcí, které by bylo možné napadat po té, co projdou nějakým způsobem prvními stupni justice dovoláním. Nejvyšší státní zástupce si samozřejmě musí vybírat a činit nějakou politiku v tomto směru. Není mi úplně jasný, jakým směrem nebo z důvodu, jaký hodnotových základů si zrovna vybral tuto kauzu, že chce změnit ten osvobozující rozsudek, protože si nemyslím, že by problémem této společnosti bylo to, že by policie byla nějakým nedostatečným způsobem právně chráněna. Jestli si myslím, že je zde nějaký problém, tak je to, že právo nedokáže řešit excesy policie a nezná efektivní právní nástroje rychlé, kterými by tyto excesy byly řešeny.
Ona tam pak vlastně vzniká taková lehce absurdní situace, kdy ta událost se stala v den, kdy někteří účastníci pochodu mávali těmi šibenicemi a nakonec vlastně jediný člověk, který skutečně se objevil před soudem, byla Kateřina Krejčová, která vlastně bránila svého tehdejšího přítele.
Ano, tak ten paradox samozřejmě zde je. Já bych teda doplnil, že dovolání bylo podáno v ten týžden o rok později, takže pokud ten proces má nějakou datovou symboliku, tak nejvyšší státní zástupce se jí držel. Takže potvrzuji, že jsem z toho poněkud rozpačitý. Kdyby naopak nejvyšší státní zastupitelství například cestou prověrky skončené věci se nějakým způsobem snažilo řešit otázku nesení těch šibenic nebo některých projevů, například Tomia Okamury nebo Adama B. Bartoše, tak bych proto měl své pochopení, ale pokud vlastně řeší tuhle otázku, tak opakuji, jsem z toho poněkud rozpačitý.